мен, Клара Маринова. Този час на деня започвам разговорите с моите събеседници, в които ще търсим коментара, анализ за прогнозата. Те са политици, те са новите звезди на българската политическа сцена, някои от тях и до сега пребивавали като народни представители. Първият ми разговор е с Желю Бойчев, водач на листата за 23-ти многомандатен избирателен район София град от коалиция от партии БСП Лява България. Здравейте, господин Бойчев.
Здравейте.
Честита нова стара изборен пост. Вие сте вече ясен депутат от 43-я български парламент и така изборния 5 октомври е в историята. Резултатите, макар и все още не до край официални, са известни. Знаем кой печели и кой губи. И така, кой печели и кой губи на извънредните избори за парламент на България?
Искрено се надявам се тези избори печели да бъде българския народ и България. Но, за съжаление, този фрагментиран парламент, който виждам, така малко усложнява ситуацията пред страната. Обясняваха ни дълго време, че едни нови избори са решение на ситуацията в България и тази политическа нестабилност и криза. Видяхте, че сам по себе си изборите и резултата от тях по-скоро донесаха още въпроси пред страната, отколкото отговори и решения. Но се надявам, че ще надделя разума и ще бъде съставено правителство.
Днес в няколко от медиите се намеква, че има вероятност служебния кабинет да изкара и половин година, което означава, че кабинет не може да се сформира бързо. От друга страна, на лидера на спечелилата избори партия Бойко Борисов дава знак, че няма да се откаже бързо, компетентно и с размах да се отива към диалог с всички партии, това го заяви той още в самата нощ на изборите, за да се ускори съставянето на правителство. Какви са според вас възможностите, реалните възможности за съставяне на коалиционен кабинет, в какъв формат и с какви компромиси може да бъде съставен този кабинет?
Еми, според мен възможностите не са много. Общо взето би ги сел до една и тя е се концентрира около политическа партия ГЕРБ, като спечелява тези избори с най-голяма парламентарна група, така че отговорността за съставянето на кабинета е изцяло в ръцете на господин Борисов и на политическа партия ГЕРБ. Познавайки така българските политически нрави, съм убеден, че един такъв кабинет ще се намери достатъчно подкрепа и дори в този фрагментиран състав на Народното събрание.
Хайде да поразчоплем малко наистина тази формула, защото това е най-важното нещо, което ни интересува сега. Какви са възможностите? Кой може да участва в такъв кабинет? Коалиционен ли ще бъде? Програмен ли ще бъде? Как вие политиците анализирате този факт?
Ами на мен ми се иска като така извод от досегашното Народно събрание 42-то, ако трябва да си вадим по окия, би трябвало и да така коригираме поведението си. От тук нататък политическата формула и така концепция на новото правителство трябва да бъдат много ясни и трябва български гражданин, български избирател да знае кой е поел отговорността, какви ангажименти е поел с това и кой реално подкрепя такъв кабинет. Така ми се струва, че би трябвало да изглеждат нещата, а да ни се връщаме пак на тези познати варианти с едни договорки под така масата, които не са ясни, кой точно ги е направил, за какво. Така че за мен това е извода, това е посоката, в която трябва да се върви, и казвам, че ще стане така обаче.
Вашето участие в две коалиции, едната тройната официална коалиция, едната полуофициалната тройна коалиция, докараха обществото и партиите да се отвращават от темата коалиции. За вас наясно ли сте вече за вашето на БСП участие в коалициите? Какви са основните репери, от които не трябва да отстъпвате?
Ами, това са изводите, които си направихме след поредното ни участие в коалиция. Бяхме изправени в една ситуация, в която, знаете, с февруари 2013 протестите, изборите тогава, пак сложната математическа формула на разделен парламент 120 на 120, ние поехме отговорност. Тогава беше ясно, че пак най-голямата партия ГЕРБ не може да състави правителство, върна мандата и ние поехме отговорността, за да не остане държавата в едно състояние на така безвластие в избор след избор. Така че не успяхме по най-добрия начин да формираме кабинета, ясно да разпределим отговорности вътре и си платихме цената на това участие в управлението ни. В момента с изборния резултат, който имаме, той е най-ниският за левицата от последните 25 години. Считам, че съвсем естественото поведение на БСП е да бъде в опозиция в рамките на 43-то Народно събрание. Като разбира се, тя ще бъде не опозиция типа ГЕРБ, което бяхме наблюдавали в предходния парламент. Ние ще даваме подкрепата за всякакъв така тип решения, които са необходими за страната и считаме, че са така в интерес на мнозинството български граждани. Но не мисля, че в тази конфигурация може да бъде разглеждано участието на БСП като подкрепещо такъв тип правителството, тъй като пак казвам, полуките от досегащите ни участие в управление ще показват, че такъв тип безпринципни коалиции не се приемат добре гражданите. С тежестта, която имаме, няма по никакъв начин как да защитим основните си преизборни ангажименти и послания, които имаме, и политика, която защитаваме. Така че този въпрос с участието и какво би им било поведението е по-скоро за останалите политически сили в Народното събрание. То така, като гледам, пак казвам, българските така политически нрави, убеден съм, че желаещи да подкрепят един кабинет на господин Борисов ще има доста. Въпреки декларациите, които чувате в момента.
Да. Европа дава модел широка коалиция. Това неминуемо дава отражение и на събитията в България. Не можете да ме убедите, че от пес не са ви посъветвали и вие да се включите в този модел, който стана характерен за Европа, в това число и за Европейския парламент. Както не могат да ме убедят ГЕРБ, че от ЕНП не им внушават същото. Бойко Борисов не случайно още в изборната нощ се обърна към БСП като втората политическа сила и предложи да се преговаря с всички, в това число и с БСП. Трето, от вас чух, от вас не персонално, от Позитано чух, че се предвижда гласуване по въпроса дали да се участва в коалиция. Значи, не я изключвате. Къде са онези червени линии, за които се дочу, че Позитано ще отстоява и няма да ги прекрачи? Кои са тези червени линии?
Не, вижте, аз се коментирам моето мнение по този въпрос, но мисля, че това е преобладаващо в рамките на БСП.
Да.
Че в такъв тип разпределение на местата в този парламент, с такъв тип представителство на БСП, излизайки от една тежка коалиция, получавайки това доверие на българските граждани, да влезнем в друг коалиционен формат с политическа партия ГЕРБ, с която имаме прекалено много принципни различия относно сфери в политиката, по цели сектори, като започнете от данъчната реформа, да, която трябва да бъде направена. Място и ролята на българската държава, като влезнете в приоритизиране на здравеопазване, образование като сектори, прекалено големи различия имаме, за да мога да приема, че те биха били така преодолени в един такъв процес. Така че коректното и така отговорно поведение според мен е пред левицата от тук нататък е в тази сложна ситуация пред нас. Ние да имаме едно принципно и последователно поведение. И то мисля, че в дългосрочен план е правилното поведение, то ще бъде оценено от избирателите. В тази ситуация, пак казвам, има достатъчно желаещи, които са готови да подкрепят едно правителство и така ще бъдат свалени много лесно и маските на много хора, които по време на призмата кампания и преди това декларираха и ние и други намерения. Аз считам, че ние нямаме никакво основание да подвеждаме избирателите,
да,
които са направили пратили в парламента и да се отклоняваме от основните ни принципи в нашата политика и в нашата платформа. Би било прекалено деморализиращо за цялата политическа среда, ако се случи това, което вие говорите в момента. нещата не трябва никога да бъдат гледани само за утрешния ден, а да бъдат гледани в една малко по-голяма перспектива. Но тук нататък, ето виждате, че първите заявки на ГЕРБ бяха, че ще търсят една дясно центристко като философия правителство. Имат достатъчно много политически партии да го търсят. Сега разбира се, да, на господин Борисов няма да му е лесно, тъй като той беше свикнал да управлява така в една ситуация, в която той да определя нещата. Сега ще види, че в един коалиционен формат търсики подкрепа са доста сложни нещата. Ние в БСП това го изпитахме на своя гръб, вече два поредни мандата.
Да. Вие самия казахте, че...
Се права след това решение в рамките на БСП, предстои да се вземе, ще има дискусия, ще има дебати, да, така е. И другата ни поука е, че от тук нататък с такъв тип важни решения няма как да бъдат вземани от няколко човека.
Това е много важно. Това е наистина много важно за БСП сега.
С това като политика сме приключили, това ви го гарантирам, няма как да човек, било той член на изпълнителното бюро, да формират от тук нататък политическото поведение на партията и решенията. Най-малкото, което трябва да се направи в рамките на Националния съвет, който е голям орган, или вече по-широк тип процедури на допитване на нашите структури.
Самия вие казахте, че загубата е доста впечатляващо събитие за БСП. Връщате се към, ако не ме лъжи памета, към 2001 година имаше подобен сериозен отлив от избиратели от БСП. Какви са според вас? Вие сте отдавна в актива на БСП, втори мандат народен представител. Какви са според вас първите и абсолютно задължителни ходове на БСП, за да се отърси от тази тежка травма, която и нанесе собствения ви избирател? Откъде трябва да тръгнете, докъде да стигнете, за да можете да възстановите доверието? Защото все по-упорито политолози и социолози говорят за разпад на БСП. Наистина ли БСП е в разпад? Или ще имате възможността отново да вдигнете на крака единствената стара партия с идеология, с организационни структури и така нататък?
Бих продължил вашия въпрос. Единствената автентична партия по смисъла така, да, на същността на една политическа партия. Една политическа партия, която не може лесно да бъде подчинена на един и друг интерес. И това ми се струва, че в момента е така голямата цел на определени корпоративни кръгове. Тоталния разпад на БСП от тук нататък, за да могат те да се жонглират в политическото пространство и да правят едни или други коалиции по една или по друга форма. И сега ще видите какви пируети ще направят една част от политическите лидери, да видите как ще се разминат с обещанията, които даваха, и просто лъгах хората, мога да кажа, на време на тази кампания, но те да си отговарят за тях. А при нас нещата наистина са в така рубикон политически. От тук нататък съдбата на БСП е заложена на точка до там, дали тя ще продължи да бъде национално значима политическа партия, а така незаобиколим фактор в български политически живот, или ще започне един процес на силен организиране пред нея. И изхода от тази ситуация, колкото така тривиално да звучат нещата, първо ще да се започнем с на спокойствие анализа за тези причини, защо и как стигнахме до тук.
Да.
С всичките обективни и субективни причини за това нещо. Този разговор, който по същество не проведахме преди изборите, знаете, че имахме конгрес, но той се ограничи само до смяна на председателя на партията. Но големия дебат, защо в крайна сметка се намираме в това положение, защо го докарахме до тук, трябва да бъде направен. Оттам нататък изцяло трябва да променим, да ни изпоп, може би думата е радикална, е правилно да се направи, промени в на всички нива, промени в всъщност в съдържателен план на политическата и организационната работа в БСП, за да може да отговори на предизвикателствата на съвременния ден.
Да.
Това, което ме притеснява, е изключително така тежката демографска характеристика на подкрепата, която имаме, и подкрепата, която имаме в младите. И съвсем нормално да е.
Сега публична тайна е, че ромското население доскоро гласуваше за БСП. Поради какви причини няма да обсъждам с вас, но тази част от българските граждани в последните два избора, евроизборите и националните избори, гласува за друга политическа сила. Какво стана, че изгубихте този електорат?
Ами, имаме загубен електорат в много слоеве на населението. Сега, за съжаление, ромското население от избори на избори става се по-атакувано чисто корпоративно.
Така.
И това е един от големите пороци на така изборния процес в България. И нещо, в което аз се радвам, че моята партия не участва. така наречен контролен, купуван, да, контролен вод на последните избори, го наблюдавахме в все по-разширящи се размери. И това е нещо, от което трябва да избягаме. Това, между другото, е този порочен модел, в който, влизайки в държавната власт, заграбваш определен ресурс, който това е ресурса на всички нас, това е ресурса на нашата държава, всички данокуплаци. Оттам, взимайки този публичен ресурс, разпределяй си го по бизнеси, купуваш си политическо представителство чрез мандати в парламента, на което, ви казвате, особено в ромските махари, и оттам отново го превръщаш в държавно представителство.
Да.
И има магиосен кръг, в който бизнес, политически вид, виждате, медии, в крайна сметка изкривиха в голяма степен цялата среда в България, и това е голямото предизвикателство пред нас от тук нататък, да скъсаме с този порочен модел, който на гърба на държавата, на държавния ресурс, и купуваш политическо представителство, което да трансформираш отново,
да,
представителство в държавното управление. И това е задачата, да скъсаме, и мисля, че това беше така очакването в голяма част от българските граждани. И ако новото правителство не покаже, че работи в тази посока, неговия живот ще бъде съвсем кратък.
Видно беше в изборния ден, повярвайте ми, много хора го споделиха с мен, специалисти по изборите, че видно беше отсъствието на пенсионерите в изборните секции, което също показва, че една част от вашия електорат е недоволен. Недоволен от вашите действия. Защо пенсионерите са недоволни?
Ами, с последните си действия, така последната година и половина, разочаровахме и немалка част от нашите симпатизанти. Факт, абсолютен факт. И това се наблюдава, тази тенденция. Ниската избирателна активност в голяма степен, част от причините за нея е това, че тези наши, така да кажа, досегашни гласоподаватели в различни избори, по същество не бяха мотивирани и не излезнаха да гласуват.
Две сериозни групи, две сериозни групи ви напускат. Разбира се, сега... Да, извинявайте.
Да, бяха при нас. Да, да, да. Най-сериозни отзив го имаме ние, и оттам наистина не успяхме да мотивираме тези хора да покажем, че тази промяна, която започна в конгреса с смяната на председателя, не е достатъчно значима. Просто беше много малко време,
да,
което да покажем, че с определени така негативни тенденции и практики в БСП сме скъсали.
По този начин вие се освобождавате от тезата, че БСП се подкрепя от възрастното население и неграмотното население. Отместихте тази хипотеза от себе си. Но кой ще замени тези слоеве от населението, за да може БСП да възстанови своята реална и многолюдна позиция на българския политически терен?
Аз затова казах, едно от големите им предизвикателства е да върнем доверието в младите. Да върнем доверието в младите,
така,
които са хората, които са най-чувствителни към това, което виждат в страната, тази бедност, растящо неравенство, липсата на справедливост, и съвсем естествено те да бъдат така електората на БСП. И ми се иска БСП да бъде носител именно тези прогресивни сили в българското общество, които така дават решение на изход на тежката политическа ситуация, която се намира, и икономическа, която се намира страната. Така че ние трябва да се върнем партията в това положение. БСП е била силна, когато е защитала интересите на мнозинството български граждани, силна, когато е била прогресивна, променяла се с променящи се обществени отношения и е давала, и е била така изразителна, едни прогресивни, перспективни идеи и виждания за развитие на страната. Нещо, което, за съжаление, към момента не се отъждествява с БСП.
Да.
И ние имаме доста работа. И бих искал да видя тази подкрепа във всички слоеве на българското население, особено в активното население, българската интелигенция. Това са така естествените места, където левицата би трябвало да търси съюзници.
Един много конкретен въпрос. Явлението Кадиев, Георги Кадиев, плесница или успех за БСП? Казвам явлението, защото отново да припомня на нашите слушатели, преференциалния вот за Кадиев, да, който го изведе от девета глуха линия в листите на Второ ли там, на трето място ли? На второ място. И той влиза като народен представител от вашия 23-ти избирателен район София-град.
Ами вижте, преференцията като възможност за гласуване беше въведена от нас с промените в изборния кодекс, така че аз не съм недоволен от нея. Тя беше в унисон така да отговоря на очакванията на хората,
да.
Имайки възможност, гласувайки за една политическа сила, да могат и персонално да посочат кандидата от нея.
Да.
Сега аз очаквах, между другото, малко това да доведе една по-сериозна подкрепа за левицата. За съжаление, така на първо четене още без да се е направил дълбок анализ на резултата, така не се потвърждава това. Пак казвам, очаквах да получим една по-широка подкрепа и така мобилизация в тази посока. Но това не стана. Иначе имаме доста кандидати, аз в момента не мога да ви кажа точната бройка, но доста кандидати, избрани преференциално, и така не виждам нищо лошо в...
Да.
В цялата.
И даден от Кадиев общо взето се отличаваше от общата част, да я наречем, на парламентарната група. Той винаги беше по-различен, винаги не беше в унисон с решенията на ръководството на партията. А това значи ли, че идва ново време в БСП и че председателя ви Михаил Миков наистина ще предприеме радикални мерки и спрямо ръководството на партията, имам предвид основно изпълнителното бюро, защото Кадиев поставя пак много остро въпроса за оставки.
И че трябва да се предприемат радикални мерки, за мен няма никакво съмнение. Просто стила на Жоро Кадиев е малко по-публичен като поведение. Не само той, редица хора са поставили редица въпроси и критики към ръководството на партията, просто той го представя така чрез медиите и го прави до обществено достояние. Вярвайте ми, такъв тип критична маса и коментари и в досегашната парламентарна група и в рамките на БСП има доста. Просто Жоро е най-разпознаваем, тъй като и за най-често и го показва и публично, така иначе ние в неговия образ БСП работи не малко. За него знаете, че той два пъти не беше кандидат за кмет на София.
Да.
Разпознаваемо лице, народен представител и така нататък.
Според вас реалистично ли е да се смята, че Миков ще може да подмени изпълнителното бюро? Защото реално погледнато това изпълнително бюро първо е наследство от Станишев, второ 25 години, четвърт век, има лица, които непрекъснато са по президиумите, непрекъснато са в ръководството на партията, губят избори след избори, продължават да си бъдат пак в президиумите. Аз като ги погледнах нощта на изборите, има няколко лица, които тотално се свързват вече само с загубени избори. Та, има ли реална възможност да се подмени изпълнителното бюро, да се потърсят млади, амбициозни хора с нова визия?
Въпросът не е до реални възможности. Въпросът е до необходимост.
Така?
Ние просто трябва да го направим, ако искаме да говорим за перспектива пред БСП.
Да.
Въпросът не е на мен какво ми се иска, на някой друг какво ми се иска. Анализа на резултатите показва, че по начина, по който сме работили и с хората, с които сме работили, сега няма как да продължаваме да реализираме успехи. Напред. Така че животът е по-силен всички нас.
Така е.
И ние и други, така, има реалности, с които трябва да се съобразиш иначе.
Да се върнем още малко на много принципен въпрос предизборната кампания. Предизборната кампания, поне моят поглед е такъв, премина без да се случи големия дебат. Големия дебат за икономиката, за политиката, за обществените отношения в България. Големия дебат за това от тук нататък как. Някак всички под сурдинка водехте предизборната кампания и затова не чухме и този голям дебат.
И този дебат мога да кажа, че никога не сме отказвали. Ние да
така?
Се състои...
Не, аз не говоря дебата да седнете да си говорите пред екраните и пред микрофоните. Аз за друг дебат говоря. За големия дебат, който вие, отивайки при избирателите и те, другите партии, отивайки при избирателите, да се конкурирате с теми и идеи. Вие, сега няма да ми се сърдите, повторихте предизборните послания от евроизборите. Ма не само вие. По-голяма част от партиите. Вярно е, че много наблизо са двата избора, но вярно и нещо друго, че нова идея. Вече шеста година сме в криза, нова идея не се роди на тези избори. Как ще компенсирате от тук нататък липсата на този сериозен голям дебат и на проактивните идеи?
Ами,
дебата да състои, трябва да бъде функция на всички участници в обществения политически живот, включително без да се засягат и медиите.
Да.
Много малко са форматите информационни като вашето, където се влиза по същина и така в, по-дълбоко в тези процеси и коментари. Виждате, че в България се отразява само някаква интрига, ако има политически някакъв скандал, кой какво казал, кой какво рекал. Въобще взето дебата политически се така призабни на най-елементарните страсти.
Да.
Ние имаме такъв тип идея. Проблема е, че не успяхме наистина да ги наложим. Виждате и в нашата програма и 2013 и сега ние говорим за съвсем различно място и роля на държавата. И това вече може да го разглеждаме сфера по сфера.
Да.
Нейното място е роля за преодоляване на различията в регионите, за развитието на инфраструктурата, за приоритизиране на определени сектори в българската икономика. И се старахме да го разписваме това нещо, знаете, и пошутата ни така идея за реиндустриализация на, на българската държава. И това антимонополно законодателство и решение, които се опитахме да предложим, тъй като това е другия проблем в нашето общество. Това монополизиране и картеризиране на цели сектори, които в крайна сметка се отразяват на всеки български гражданин, но права сте по същество, никой не концентрира разговора под това.
Да.
Да формира своето решение на база на така информиран избор, реален избор на това кой какво бъдеще предлага за страната, кой каква България предлага от тук нататък. И всеки да се разпознае в това, кое му допада най-много. В голяма степен мотивацията на вота по много други начини се извършваше, но не по този.
Много висока доза популизъм имаше в тази предизборна кампания, господин Бойчев.
Най-лесно се продава той.
Да, така е. Вероятно
най-лесно
и
да говориш популизъм, най-лесно да говориш език, какъв голям патриот си.
Как
вие оградите в тази цялата история, така най-лесно.
Как сега избраните политици ще се справят със собствения си популизъм? Как ще се оправдават пред хората за неизпълнените обещания? И как ще стъпят здраво на реалните обстоятелства, без да излъжат избирателите?
Този въпрос го задавайте на тези, които така са говорили.
Не, аз ви питам вас като политик, как се излиза от подобна ситуация?
И няма как да вземеш от подобна ситуация, която лъжиш. Когато лъжиш избирателя, получаваш, трябва да получиш на следващия възможен избор неговото недоверие.
Да.
И да бъдеш изхвърлен от политическата система. Затова казах, че най-важното ни от тук нататък поведение пред левицата ще бъде едно защитане на принципи и последователни позиции и ангажименти, които сме поели. Не трябва да стъпим от тези ангажименти за политиката, за която са избрали хората да бъде защитавана от нас. Тук нататък ще видите тези всички така хора, които помните в кампанията каква бомбастично обещание даваха, ще ги видите сега в момента как ще вземат завоя.
Да.
Но и това го гледаме от избори на избори, между другото.
Не, този път прекалиха някои от политиците, просто прекалиха.
Тези партии, които се опитват да бъдат алтернатива, които казват, че са били новото, които започваме на ново, на чисто. Видяхме ги и с изцяло нови парламентарни групи, припомням преди години, влезнах в парламента нови. Тати видяхме, че явно не е това проблем. Проблемите са доста дълбоки в нашата страна и така много лесното решение на пръв поглед изглеждащо, че идват ини хора и те нас спасяват. Виждате, че няколко поредни избори даваме доверието на такъв тип хора и виждате, че резултата не бих казал, че е по-добър.
Накрая не мога да не ви попитам, какво е съотношението според вас за вероятността да има изпълнителна власт и да се отива на нови предсрочни избори?
Вижте, не трябва да се изключи нито един вариант, но националният интерес в момента предполага да имаме работещо правителство, работещ парламент. В няколко сфери има да преодоляваме така тежки проблеми и това е необходимо за страната. И в финансовата сфера знаете, че имаме така един казус, знаете, че имаме по линия на усвояване на оперативните средства, европейските програми да приключим периода, тук е много важно възстановяването да стане в рамките дори още на тази година, за да не излезем така бюджетен дефицит по-голям, да разпишем новите програми, да стартираме по усвояването в другия програмен период, подготовката на бюджет 2015 и тежките така дефицити и диспропорции в енергетиката. Ето ви няколко въпроса, чието отлагане само влошава ситуацията, не я подобрява. и за това считам, че националния интерес предполага да има работещо правителство, работещ парламент, да, който да търси решение в тази посока. Левицата ще предложи своите виждания по всеки един от тези проблеми и решения. Ако те се възприемат, добре дошло. Ако не, ние ще застанем с нашите си конкретни решения.
Да. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря.
Жельо Бойчев, водач на листата за 23-ти многомандатен избирателен район София-град от коалиция от партии БСП Лява България.